Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Վարչապետ Փաշինյանն այժմ էլ փորձում է պարզել, ինչու Ստալինյան բռնաճնշումների ժամանակ հայոց ցեղասպանության հարցը չկար օրակարգում։ Թեմայի մասին խոսելիս Հայաստանի ղեկավարը կրկին խուսափեց մատնանշել 1.5 հայերի կոտորածն իրականացրած Օսմանյան կայսրության մեղքը։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը քրեական պատասխանատվությամբ է սպառնում իրեն քննադատած ընդդիմադիր պատգամավորին։ Կանդրադառնանք նաև Երևանի տրանսպորտի նոր սակագների շուրջ բողոքի ալիքին, կպատմենք նաև Ղարաբաղյան հակամարտության բանակցային գործընթացի գաղտնազերծված փաստաթղթերի բովանդակության մասին, բայց մինչ այդ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին։ Վրաստանի արտգործնախարար Մակա Բոչորաշվիլին Հայաստանի դեսպան Աշոտ Սմբատյանի հետ քննարկել է երկու երկրների միջև ավանդական բարեկամական հարաբերությունները և երկկողմ համագործակցության օրակարգի ընթացիկ հարցեր, այս մասին ասված է Վրաստանի արտգործնախարարության հաղորդագրությունում։ Աղբյուրի համաձայն երկու պաշտոնյաններն անդրադարձել են հաջորդ շաբաթնախատեսված Վրաստան-Հայաստան միջկառավարական տնտեսական համաժողովի նիստին, նշվում է, որ այս ամսվա վերջին նախատեսված է նաև արտգործնախարար Բոչորաշվիլի այցը Հայաստան։ Թուրքիայում գտնվող Ադրբեջանի զինված ուժերի ցամաքային զորքերի հրամանատար Հիքմետ Միրզոևը հանդիպել է այդ երկրի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Մեթին Գուրակին, կողմերը քննարկել են ռազմական, ռազմատեխնիկական ներում համագործակցությանը վերաբերող հարցեր, հայտնում է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության մամլոցարայությունը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտիերեսը շնորհավորական ուղեր ձեռնել Իրակլի Կոբախիձեին, Վրաստանի վարչապետի պաշտոնում վերանշանակվելու կապակցությամբ, որի լեգիտիմությունը կասկածի տակ են դնում ընդդիմությունը և պաշտոնաթող նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին։ ՄԱԿ-ն ակնկալում է շարունակել աշխատանքը Վրաստանի կառավարության հետ, գրել է Գուտիերեսը, և ընդգծել Վրաստանի կառավարությունը և ժողովուրդը կարող են հույս դնել ՄԱԿ-ի և Վրաստանում կառույցի ներկայացուցչությունների շարունակական աջակցության վրա։ Ադրբեջանում Իրանի դեսպանության գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Սայեդ Ջաֆարի աղայե Մարիանը կանչվել է արտգործնախարարություն, նրան բողոք է ներկայացվել կառավարությանը մոտ կանգնած իրանական տպագիր լրատվամիջոցներում Ադրբեջանի և Իլհամ Ալիևի իշխանության դեմ բացահայտ արշավի համար։ Սա պաշտոնական Բաքվի երկրորդ նույնաբովանդակ բողոքի նոտան է Թեհրանին, ըստ ադրբեջանական աղբյուրների։ Ադրբեջանի կառավարության դժգոհության պատճառն իրանցի ազդեցիկ հոգևորականներից մեկի Արդեբիլում Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդի ներկայացուցիչ Այաթոլլա Ամելիի ներկայությամբ հնչած հայտարարություններն էին, որոնք Բաքվում մեջբերում վիրավորական և սադրիչ էին որակել։ Նախորդին էլ Թեհրանն է բողոքի նոտա հղել Բաքվին, ինչպես հաղորդվել է Ադրբեջանի մեջբերում որոշ շրջանակների կողմից իրանցի ուսանողների նկատմամբ ամբարո գործողությունների կապակցությամբ։ Ուկրաինան պատրաստ է Ադրբեջանից գազը հասցնել Եվրոպա, այս մասին այսօր հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, նշելով, որ հարցն անցած օրերին Դավոսում քննարկել է Ադրբեջանի նախագահի հետ։ «Մենք նրա հետ խոսել ենք, որպեսզի նա կարողանա արտահանել Ուկրաինայի տարածքով, նա արդեն իր գազը արտահանում է բազմաթիվ երկրներ, մենք կարող ենք օգտագործել նաև մեր ենթակառուցվածքները, եթե արևելյան Եվրոպայում այլ երկրները նույնպես գազի կարիք ունեն, այլ ոչ թե ռուսական գազի»։ Նախագահ Զելենսկու խոսքերն են մեջբերում ուկրաինական լրատվամիջոցները։ Ուկրաինայի նախագահը նաև շեշտել է մեջբերում հիանալի հարաբերություններ ունեն ադրբեջանցիների հետ և ուրախ կլինեն օգնել նրանց։ Անցած գիշեր Ռուսաստանն ակրկին հարվածներ է հասցրել Կիևին, Ուկրաինայի ազգային ոստիկանության հաղորդագրության համաձայն հարձակումների հետևանքով մայրաքաղաքում վնասվել է բազմահարկ շենք, 6 ավտոմեքենա, ինչպես նաև հրդեհ է բռնկվել արդյունաբերական ձեռնարկությունում։ Զոհերի ու վիրավորների մասին չի հաղորդվում։ Ուկրաինայի պաշտոնական աղբյուրների փոխանցմամբ ռուսական օդային ուժերը թիրախավորել են նաև Չերկասի շրջանը, վնաս հասցնելով կրիտիկական ենթակառուցվածքային օբյեկտի, որի հետևանքով Չերկասի բնակչության մի մասը մնացել է առանց էլեկտրականության։ Գազայի հատվածում հրադադարի շուրջ պայմանավորվածության շրջանակներում արևմուտքի կողմից հավեկչական կարուս ճանաչված համասխմբավորումը ազատ է արձակել 4 իսրայելցի պատանների, որոնց դիմաց Իսրայելը բանտերից ազատ է արձակել 200 պաղեստինցի բանտարկյալների։ Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտը կարգադրել է սառեցնել Միացյալ Նահանգների արտաքին օգնության գրեթե բոլոր ծրագրերի նոր ֆինանսավորումը։ Պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն ուղերձ է հղել ողջ աշխարհում Միացյալ Նահանգների դեսպանատներին, ներկայացնելով հունվարի 20-ին Թրամփի կողմից ստորագրված հրամանագրի կատարումը։ Սպիտակ տան ղեկավարը հայտարարել է, որ ամերիկյան ներկայիս արտաքին օգնությունը չի համապատասխանում երկրի շահերին և շատ դեպքերում հակասում է ամերիկյան արժեքներին։ Հրամանագիրը նախատեսում է 90-օրյա ընդմիջում օտարերկրյա պետություններին զարգացման նպատակով ամերիկյան օգնության տրամադրման հարցում, դրանց արդյունավետությունը գնահատելու և Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականությանը համապատասխանությունը գնահատելու համար։ Հրամանագիրը վերաբերում է այլ պետություններին, հասարակական կազմակերպություններին, միջազգային կառույցներին և կապալառուներին, միջոցների նոր վճարումներին, ծրագրերի վերանայման ակնկալիքով։ Փիդ Հեգսեթին դժվարությամբ, սակայն, հաջողվել է հավաքել բավարար ձայներ դառնալու Միացյալ Նահանգների պաշտպանության հաջորդ նախարարը։ Նրա վիճահարույց թեկնածությունը դեմոկրատների և նույնիսկ որոշ հանրապետականների կատաղի արճակատման էր բերել։ 44-ամյա Հեգսեթը վերջին տասնամյակում աշխատել է որպես Fox News-ի հաղորդավար, նրա թեկնածության վերաբերյալ կոշտ գնահատականներ են հնչեցրել դեմոկրատ սենատորներն, շեշտելով, որ Պենտագոնը Ագոնի ղեկավարի պաշտոնին հավակնող անձը չունի հրամանատարական փորձ, քննադատում է մարտական ստորաբաժանումներում կանանց ծառայությունը։ Հեգսեթի անունը կապվում է նաև ենթադրյալ սեռական ոտնձգությունների հետ, ըստ որոշ հրապարակումների նա նաև ալկոհոլի նկատմամբ թուլություն ուներ։ Այս մեղադրանքները Պենտագոնի ղեկավարի թեկնածուն կեղծ է որակել, միաժամանակ համաձայնելով, որ ինքը կատարյալ անձ չէ, ոչ էլ ավանդական թեկնածու է այդ պաշտոնի համար։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք թողարկում այժմ մյուս թեմաներին անդրադառնանք։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը փորձում է հասկանալ, ինչու է ավելի քան մեկ դար առաջ Օսմանյան Թուրքիայում 1.5 միլիոն հայ սպանվել։ Հստակ չէ, կառավարության ղեկավարն ուսումնասիրել է արխիվները, լսել ցեղասպանությունից փրկվածների վկայությունները, ցեղասպանագետների աշխատությունները կարդացել ու էլի չի գտել իրեն հուզող հարցի պատասխանը, թե պարզապես տարածաշրջանային նոր իրողություններին զուգահեռ է սկսել բարձրաձայն մտորել անցած դարի ամենամեծ ողբերգության շուրջ, որի վերաբերյալի դեպ նույնաբովանդակ հարցեր է բարձրացնում նաև ժամանակակից Թուրքիան։ Այս անգամ վարչապետ Փաշինյանը զգայուն թեման շոշափել է Ցյուրիխում իր հետ հանդիպելու եկած մի խումբ սփյուռքահայերի հետ, ընդ որում նա հարցնում է մեջբերում, ինչպես է եղել, որ 1939-ին հայոց ցեղասպանության օրակարգ չի եղել, իսկ 1950-ին հայտնվել օրակարգում։ Այսինքն, Հայաստանի ղեկավարը ուզում է հասկանալ, ինչու Ստալինյան բռնապետության ու սարսափելի բռնաճնշումների պայմաններում սովետահպատակ հայերը, որոնցից շատերի կյանքն ավարտվել է աքսորի պայմաններում, անմարդկային բանտերում, համարձակություն չեն գտել նաև ցեղասպանության մասին խոսել։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է մանրամասնում։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի համոզմամբ պետք է դեռ հասկանալ, ինչ է տեղի ունեցել հայոց ցեղասպանության ժամանակ և ինչու, և ում միջոցով ենք ընկալել հայոց ցեղասպանությունը։ Կառավարության տարածած տեսանյութում Շվեցարիայի համայնքի մի խումբ ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը Փաշինյանն առանց որևէ խոսք ասելու Օսմանյան կայսրության մեղավորության ու ժխտողական քաղաքականության մասին կարևորեց նաև մեկ այլ հարց, թե ինչու Հայաստանի օրակարգում հայտնվեց հայոց ցեղասպանության հարցը։
Մենք հայոց ցեղասպանության պատմությանն էլ պետք է վերադառնանք, պետք է հասկանանք լավ ինչ է տեղի ունեցել և ինչու է տեղի ունեցել։ Եվ ինչպես ենք մենք դա ընկալել, ում միջոցով ենք ընկալել։ Ոնց է որ 1939 թվին հայոց ցեղասպանության օրակարգ չի եղել, և ոնց է որ 1950 թվին հայոց ցեղասպանության օրակարգ հայտնվել է։ Ոնց է եղել, ես մենք պետք է հասկանանք, թե չպետք է հասկանանք։
Գիտեք, ամենա այսպես վտանգավոր բաներից մեկը դա կիսա գրագիտությունն է։ Վարչապետին ընդամենը պետք է մի քիչ կարդալ։ Ինձ թվում է, որ դա միշտ օգնում է նման հարցեր խոսելուց առաջ։
Ցեղասպանագետ Սուրեն Մանուկյանին զարմացրել է Փաշինյանի այս հայտարարությունները։ Ընդգծում է, ցեղասպանագիտությունը վաղուց տվել է այն հարցերի պատասխանները, որոնք Հայաստանի վարչապետն այսօր բարձրացնում է։
Ոնց ասեմ, անքննելի իրողություն է գոնե այն ոլորտի մասնագետների համար, ովքեր զբաղվում են ցեղասպանագիտությամբ, և սկսած պատճառներից, և որ ասում է ինչու է եղել, իսկ պատճառներին ներել են ուսումնասիրված։ Ես ճիշտ ասած, այդ նույնն է, երբ որ մենք այսօր փորձենք ասենք, որ պետք է նորից վերարժևորել Նյուտոնի օրենքները եւ հասկանալ, ասենք, արդյոք մեխանիկան այդպես է աշխատում, թե չէ։ Բայց եթե ինքը չի վստահում հայաստանյան գիտնականներին, կամ հայ գիտնականներին, որ կտամ կարտալ օտարերկրյան գիտնականների, բազմաթիվ այլ, այսինքն չգիտեմ, թուրք գիտնականներ նույնիսկ կան, ովքեր գրել են հայոց ցեղասպանության մասին։
Իսկ թե ինչու 1930-ին չէին խոսում հայոց ցեղասպանության մասին, Փաշինյանի այդ հարցի պատասխանն էլ ըստ ցեղասպանագետի շատ ակնհայտ է։ 1939-ին ցեղասպանություն տերմինը պարզապես դեռ ի հայտ չէր եկել։
Ցեղասպանություն տերմինը, genocide տերմինը առաջին անգամ ի հայտ եկել 1943 թվականին, երբ Լե իրավաբան Ռաֆայել Լեմկինը իր գրքում առաջին անգամ օգտագործեց այդ բառը, genocide, եւ հետո ինքը իր հարցազրույցներից մեկի ժամանակ ասում է, որ ես ստեղծեցի այդ բառը, որովհետեւ մեզ պետք էր ինչ-որ մի բնորոշում, որպեսզի մենք կարողանայինք հասկանալ ինչ էր դա, ինչ էր այն, ինչ կատարեցին թուրքերը հայերի եւ նացիստները հրեաների հետ։ Այսինքն դա 39 թվականին բառ ուղակի չկար, երբ բնականաբար այդ բառը չէր կարող օգտագործվել։
Սուրեն Մանուկյանը նշում է, թեև ցեղասպանության տերմինը 39-ին չկար, բայց դրա վերաբերյալ քննարկումներ եղել են նաև մինչև 1950 թվականը։ Այդ մասին հարյուրավոր հուշեր եւ գիտական աշխատություններ են գրվել։ Ցեղասպանագետն ասում է, թե Փաշինյանը Շվեյցարիայում առած իր հայտարարությամբ փորձում է ակնարկել, թե խորհրդային միությունն է ստեղծել եւ օրակարգ բերել հայոց ցեղասպանության հարցը, այն դեպքում, երբ խորհրդային միությունը միշտ քելել է այդ թեման։ 50-ականներից հետո ցեղասպանության հարցը մի փոքր ավելի շատ է սկսել արծարծվել այն պարզ պատճառով, որ բռնապետ Ստալինի մահից հետո որոշ թեմաներ սկսեցին բացվել ոչ միայն հայոց ցեղասպանության, այլև ընդհանրապես բռնաճնշումների ու գուլագների մասին սկսեցին գրել։
Խորհրդային միությունը բանտարկել է այն մարդկանց, ովքեր խոսել էին դրա մասին, եւ ընդ որում, երբ ինքը ասում է 50-ականներ, նույնիսկ 60-ականներում եւ 70-ականներում եղել են մարդիկ, ոչ թե եղել շատ մարդիկ, տասնյակներով մարդիկ են եղել, ովքեր ուղարկվել են խորհրդային այսպես գաղութներ, միայն նրա համար, որ ապրիլի 24-ին փորձել են թռուցիկներ տարածել հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ, հայոց ցեղասպանության թեման բարձրացնելու համար, չգիտեմ։ Եվ այդ առումով ես ուղղակի որպես գիտնական ուզում եմ շեշտեմ, որ վարչապետը չի տիրապետում Նյութին, եւ այդ իշ դատողությունները, որ մենք դեռ նոր պետք է հասկանանք ինչ է եւ որտեղից է եւ ինչու է եղել, կուզեմ իրեն տեղեկացնել եւ այսպես ուրախությամ տեղեկացնեմ, որ այդ թեման ուսումնասիրված է, եթե ինքը կարիք ունի գրականության եւ կուզենա կարդալ եւ այդ թեմայի շուրջ ինչ որ, չգիտեմ, պատկերացում կազմելու, մենք սիրով ենթադրում ենք, որ այդ նյութերը կարող ենք իրեն տրամադրենք, ինքը կարդա եւ միգուցե ի վերջո հասկանա ինչ էր հայոց ցեղասպանության եւ ինչու այն տեղի ունեցել։
Իդեպ, եթե այսօր վարչապետի համոզմամբ դեռ պետք է հասկանալ, թե ինչ է տեղի ունեցել 1915 թվականին եւ ինչու, ապա ուղիղ 4 տարի առաջ Նիկոլ Փաշինյանն այդ հարցի պատասխանն արդեն ուներ, որի մասին խոսել էր 2021 թվականի ապրիլի 24-ի իր ուղերձում։ Մեջբերում եմ. Ովքեր էին այդ սարսափելի հանցագործությունների մեղավորները, ովքեր էին դրա պատասխանատուները։ Պատասխանը միանշանակ է՝ Օսմանյան կայսրության երիտ թուրքական կառավարությունը, թուրքիզմի եւ պանթյուրքիզմի գաղափարախոսությամբ, որի առանցքային նպատակներից էր մոնոէթնիկ եւ ծավալապաշտական Թուրքիայի ստեղծումը, ինչն իր հերթին ծնել էր հայատյացության եւ ազգային ու կրոնական փոքրամասնություններից ազատվելու գաղափարը, իր ուղերձում նշել էր Նիկոլ Փաշինյանը։ Ինչու 4 տարի առաջ Փաշինյանը հստակ ձևակերպում էր հայոց ցեղասպանության պատճառները, իսկ այսօր արդեն փորձում է պարզել այդ պատճառները։
Հայաստանում այսօր կոլաբորացիան հստակ նշանակություն է, որը ծառայում է միայն Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի։
Ընդդիմադիր Գեղամ Մանուկյանի խոսքով Նիկոլ Փաշինյանը թշնամական թեզեր է տարածում հանրության մեջ։ Դաշնակցական պատգամավորի համոզմամբ ակնհայտ է, կասկածի տակ դնելով հայոց ցեղասպանությունը, Փաշինյանը սիրաշահում է Թուրքիային եւ սպասարկում թուրքական օրակարգը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այլ թեմաների մասին Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան անդիմադիր պատգամավորին քրեական պատասխանատվությամբ է սպառնում։ Իրեն Հայաստանի լավագույն իրավաբան հրճակած մարդու իրավունքների պաշտպան Անահիտ Մինասյանին վրդովեցրել է անդիմադիր Գառնիկ Դանիելյանի Facebook-յան գրառումը, որում պատգամավորը խոսում է քրեակատարողական հիմնարկների խնդիրների մասին եւ պնդում, որ ՄԻՊ-ը դրանց լուծման ուղղությամբ քայլեր չի անում։ Պատգամավորի ահազանգի հետքերով գնալու փոխարեն մարդու իրավունքների ինքնավարժների պաշտպանը, որնի դեպի պաշտոն է նաև խոսքի ազատության երաշխավորն է, անընդունելի վարքագիծ է որակել ընդդիմադիր գործ չի քննադատությունը և սպառնալի քնչեցրել նրա հասցեին։ Նախադեպ չունեցող այս միջադեպի մանրամասներն ու դրա վերաբերյալ հնչող գնահատականները Շողիկ Գասյանն է ներկայացնում։
Մարդու իրավունքների պաշտպանը զգուշացնում է ազգային ժողովի պատգամավոր Գառնիկ Դանելյանը, քրեական պատասխանատվության կարող է ենթարկվել։ Անահիտ Մանասյանին զայրացրել են դիմադիր պատգամավորի Facebook-յան գրառումը, որ քրեակատարողական հիմնարկների խնդիրները չեն լուծվում, իսկ MIP-ն այդ ուղղությամբ ոչինչ չի անում։
Ճիշտ ասած, որ կարդացել եմ այդ գրառումը, իր աշկերտից չեմ հավատացել, երկրորդ անգամ եմ կարդացել, և ապշեցուցիչ մի բան եմ կատարում Հայաստանի Հանրապետության այս նորանկախ պատմության մեջ, երբ որ մարդու իրավունքների պաշտպանը սպառնում է ազգային ժողովի պատգամավորին։
Պաշտպանի գրասենյակից պատգամավոր Դանելյանի քննադատությանը արձագանքել են 3+3 օրյան։ Facebook-ի պաշտոնական էջում մի գրառում են տեղադրել Գառնիկ Դանելյանի քննադատությունը, որակելով անհիմն ապա զգուշացրել։
Սույն անձի նման վարքագիծը ոչ միայն անընդունելի է, այլ իր իրականացրած մնացյալ քայլերի համատեքստում առերևույթ կարող է պարունակել նաև քրեական օրենսգրքով սահմանված արարքի հատկանիշներ։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի արձագանքից հետո Գառնիկ Դանելյանը մի քանի անգամ վերընթերցել է Facebook-ի իր գրառումը, որպեսի հասկանա, ինչն է այդքան վրթովեցրել Անահիտ Մանասյանին, որ պաշտպանն անցել է զգուշացումներին։
Եվ յուրաքանչյուր մարդ կարող է անթերցի եւ հասկանա, որտեղ վիրավորական բան չկա։ Կարծում եմ դուք եք կարդացել, տեսել եք, որ այդ վիրավորական բան չկա։ Ընդամենը իմ այն աշխատանքը, որ ես տարել եմ այդ աշխատանքի ընթացքում, այդ խնդիրները ու պրոբլեմները վեր եմ հանել, ասել եմ եւ իրավունք ունեմ եւ ասել եւ պահանջելու։ Սա ինձ լրացնելու փորձ է, որը չի ստացվելու իրենց մոտ։
MIP գրասենյակից փորձեցինք ճշտել պատգամավորի գրառման որ մասն է, որ կարող է պարունակել քրեական օրենսգրքով սահմանված արարքի հատկանիշներ։ Արձագանք դեռ չկա։ Ծայրահեղ վտանգավոր եւ բացարձակ անընդունելի է, որ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը քրեակատարողական հիմնարկների վերաբերյալ գրառումներին հայտարարություններին ի պատասխան հիշեցնում է քրեական օրենսգրքի մասին, ասում է իրավապաշտպան Զարուհի Հովանիսյանը։
Դա ակնհայտորեն սահմանափակում է խոսքի ազատությունը և առաջացնում է որոշակի վախ խոսելու կամ բարձրաձայնելու արկախնդիրները։
Գառնիկ Դանելյանի քննադատությունից դժգոհ MIP գրասենյակից պատգամավորին հորդորել են ծանոթանալ Բանտեր Մանասյանի այցերին, զեկույցներին և ելույթներին։ Նաև վստահեցրել են, թե ազատությունից զրկված անձանց իրավունքներին առնչվող մի շարք խնդիրներ հենց պաշտպանի շնորհիվ են լուծում ստացել։
Ազատությունից զրկված անձանց իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության հարցերը գտնվում են մարդու իրավունքների պաշտպանի ուշադրության ներքո։ Հորդորում ենք պահպանել պատգամավորական էթիկայի կանոնները և ձեռնպահ մնալ MIP հաստատություններին վերաբերելի միջազգային չափանիշների խախտումներից։
Իրավապաշտպանը, ով երկար տարիներ Բանտերում վերահսկողություն իրականացնող հասարակական դիտորդների խմբի անդամ է, եւս ընդգծում է, քրեակատարողական հիմնարկներում բազմաթիվ չլուծված հարցեր կան։ Առաջին հերթին պաշտպանին պետք է մտահոգեր դրանց վերաբերյալ պատգամավորի ահազանգը։ Կատարած աշխատանքի մասին էլ կարելի է խոսել, զուսպ առանց քրեական օրենսգրքին հղում անելու, հատկապես որ Դանելյանի գրառումը ըստ իրավապաշտպանի MIP ինստիտուտի հասցեին հնչեցված արհամարական կամ վիրավոր ական արտահայտություն չի պարունակում։
Մարդու իրավունքների հանդեպ հարգանքի, միմյանց հետ կոնստրուկտիվ զրույց ունենալու եւ քննարկելու խնդիրները համատեքստում եւ նմանատիպ գրառումները շատ վտանգավոր են, նմանատիպ հայտարարությունները, որոնք եւս կարող են այլ ավելի ավելացնել հատկապես սոցիալական ցանցերում անհանդուրժողականության եւ մարդկանց արժանապատվության նկատմամբ հարգանքի պակասը։
Մարդու իրավունքների պաշտպանին ընտրում է ազգային ժողովը։ Պաշտպանը պարտավոր է յուրաքանչյուր տարվա առաջին եռամսյակի ընթացքում պատգամավորներին ներկայացնել տարեկան հաղորդում նախորդ տարվա իր գործունեության, ինչպես նաև երկրում մարդու իրավունքների և ազատությունների պաշտպանության վիճակի մասին։
Մենք ենք այն մարդիկ, որ այդ հաշվետվությունները իրանց կարանք և գնահատականի արժանացնենք, և կարանք քննադատենք, և կարանք հորդորենք իրանցից, և կարանք պահանջենք։
Պաշտպանը պարտավոր է հրապարակային ելույթներում քաղաքական զսպվածություն դրսևորել։ Գրված է MIP օրենքում։ Իրավապաշտպան Զարուհի Հովանիսյանի գնահատմամբ պաշտպանի հայտարարությունը չեզոքությունից ու անկախությունից դուրս էր։
Ավելի շատ քաղաքական գործունեություն իրականացնող կամ քաղաքական թևի որոշակի շահերը պաշտպանող գործչի գրառումներ են, եւ դրանով իսկ արդեն իսկ կասկածի տակ է դրվում ՄԻՊ ինստիտուտի անաչառությունը եւ յուրաքանչյուր քաղաքացու կողքին կանգնած նրա իրավունքների պաշտպանության խնդիրը արդեն իսկ կասկածի տակ է դրվում։
Պատգամավոր Գառնիկ Դանելյանը եզրափակում է քրեակատարողական հիմնարկներում իր բարձր ծած խնդիրները կան, չեն հերքում անգամ իշխանության ներկայացուցիչները։ Դրանց մասին ի դեպ խոսել է նաև պաշտպանը դեկտեմբերին հրապարակած իր արտահերթ զեկույցում։ Շողի Գալստյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուղիղ մեկ շաբաթից մայրաքաղաքում տրանսպորտի նոր սակագին կգործի, որը շեշտակի թանկացում է ենթադրում իջդեր իշխանությունները, համառորեն պնդում են, թե ընդհակառակը ավելի է էժանանում, թեև պարզ գումարման հանման դեպքում հստակ է, որ ովքեր օրվա մեջ մի քանի անգամ չեն օգտվում տրանսպորտից, սակագինը կկրկնապատկվի կամ անգամ կերապատկվի։ Դժգոհությունների և բողոքի ալիք հարուցած որոշումը փորձել է մեղմել քաղաքապետարանը, խոստանալով որոշ փոփոխություններ։ Ռոբերտ Զարգարյանն է հաղորդում։
Ավտոբուսներում ամեն օր մերժման ահայց ձայնը բազմաթիվ անգամներ լսելով էլ երևանցիները սպասում են փետրվարի 1-ին, ոմանք պնդում են նույն 100 դրամն են վճարելու, չեն հասկանում ինչ է լինելու տրանսպորտի թանկացումից հետո։
Դեղերին տամ փողը, թե տրանսպորտի տամ գնանքա, չեմ կարա։
Ընտանիքներում հաշվում ու եզրակացնում են առաջարկվող փաթեթները, իրենց ուսերին մի նոր բեռ են ավելացնում։ Օրինակ 4 օկանոց ընտանիքը, որի բոլոր անդամներն ամեն օր տրանսպորտից օգտվում են, 30 օրյա փաթեթներ գնելու համար ամեն ամիս ընտանեկան բյուջեից 36,000 դրամ պետք է հատկացնի։
Իսկ ես այդ 36,000-ը որտեղից միանգամից տամ, որ վերցնեմ։ Շատ վատա, շատ դժգոհ եմ։
Իսկ ինչ եթե բազմանդամ ընտանիքում ընդամենը մեկ աշխատող կա։
Ընտանիքից միայն ես եմ աշխատող։ Բնական է, ամեն օր դուրս են գալիս աշխատանքի, ինձ թվում է հարմար չի, առանց դա այդ 100 դրամը ինձ է որ էական թողնում ա իր ամսա կտրվածքով, իհարկե էլ ուր մնաց թանկացման մասին խոսք չկա։
Իմ տղա սա հարս է, երեխեքն են, ընտանիքում իրենք մի հոգի աշխատողը, մեզ էլ հետերն են պահում, իրենք պետք է բոլորի համար վերցնեն։
Ամսական փաթեթը 9,000 դրամով է վաճառվում, երամսյակայինը հնարավոր է ձեռք բերել 24,000-ով, տարեկանի համար էլ պետք է միանվակ 90,000 դրամ վճարել։ Ուսանողների, կենսաթոշակառուների, անապահովների ու դպրոցականների համար զեղչեր են նախատեսված, սակայն անգամ այդ պալագայում նրանք թանկացումը շատ մեծ են համարում։
Ֆինանսական բեռը բնականաբար բոլորի համար։ Գալիս եմ վճարելով 500 դրամ նախ մարզից գալու համար էստեղ, հետո երկու անգամ էլ Երևանի մեջ եմ օգտվում։
Ընդամենը ստանում եմ 42,000 թոշակ, ու միայնակ թոշակավորում, ես ոնց կարամ էդի անեմ, մուծում անեմ, վարձեր մուծում, ես չեմ կարամ։
Ավագանու ընդիմադիր ուժերն էլ պայքարում են, որ առաջարկվող փաթեթների հետ միասին այժմ գործող 100 դրամ սակագինը պահպանվի։ Համատարած դժգոհությունների ֆոնին քաղաքային իշխանություններ նորերս փոքրիկ հետ քայլ արեցին, տեղեկացրին, թե 10 ուղևորության համար նախատեսված 2200 դրամանոց փաթեթը 200 դրամով էժանացնում են, երկարացնում են մի քանի տոմսի գործողության ժամկետը, փոփոխությունները կքննարկեն փետրվարի 11-ի նիստին։
Պետք է գայլը 98-ի նման, չգիտեմ, տենակ ինչ կլինի, ոնց կլինի։
Սա ծրագիր չի, որ մշակում են, ոչ մեկս չենք տալու 100 դրամից ավել, միանշան է, ինչ ուզում են թող մշակեն։ Շատ քաղաքակիր ձևով մտնում են գրպանդ, առանց կամքդ հարցնելու, առանց սոցիալական վիճակդ հաշվի առնելու։
Մեծ փաթեթներից զատ նաև կարճաժամկետ տոմսեր են վաճառվելու, տրանսպորտից ոչ հաճախ օգտվող քաղաքացիների համար դրամաբանականը հենց սրան գնելը, այս տոմսերի դեպքում թանկացումը հատկապես մեծ է։
Բնականաբար դժվար է ամեն օր 300 դրամ վճարել տրանսպորտին։
Այլ տեսակետել է հնչում, 100 դրամ սակագինը նույնը մնալ չի կարող, բայց այս չափ թանկացումն էլ ճիշտ չէ։
Փաթեթները դեռ սկզբնական է, խնդիրներ կառաջանա, ինձ թվում է, որ ժողովուրդը կմերվի, մի քիչ քաղաքային իշխանություն ընդառաջ կգնա, ամեն ինչ լավ կլինի։
Սպասվող փոփոխությունների գովազդին վերջին շրջանում նաև քաղաքապետ Տիգրան Ավինյանի կուսակիցներն են միացել։ Վարչապետի ծուող առաջին տիկնոջից մինչև պատգամավորներ։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Արսեն Թորոսյանն օրինակ արդարացնում է թանկացումն ու զգուշացնում, թե չվճարելու դեպքում երևանցիներն այլ ծառայություններից կզրկվեն։
Եթե մենք հիմա երկու ոտքերս կոշիկի մեջ դնելով, չվճարենք այդ հաստատված ծրագիրը միանվագի, մեկօրյայի, յոթօրյայի, 30-օրյայի կամ տարեկան փաթեթների տեսքով, ապա մենք բաղ քայլելու ենք մութ փողոցներով, մեր փողոցների ասֆալտը կամ չեն վերանորոգելու, աղբը չեն տեղափոխելու, այսինքն դուք հասկանում եք, չէ՞, որ միևնույնն է մեզնից է գոյանում։
Ազատության հեծրույցներում, սակայն, շատ երևանցիներ անկեղծանում են, դեռ հույսը չեն կորցրել, որ վերջին պահին քաղաքապետարանը իրական փոխզիջման կգնա։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցնող շաբաթվա գլխավոր թեմաներից մեկի մասին՝ Տավուշի մարզից սահմանազատումը շարունակելու մասին, հայ-ադրբեջանական նոր պայմանավորվածության ֆոնին սահմանամերձ գյուղերից Հայաստանի կառավարությունը հիշեցնում են Բաքվի վերահսկողության տակ անցած իրենց տարածքների մասին։ Արդյոք սահմանը գծվելուց կամ վերականգնելուց հետո Բաքուն Փաշինյանի կառավարության օրինակով կվերադարձնի իր կողմից 90-ականներին գրաված հողերը։ Կայնե Սիմոնյանի ռեպորտաժը։
Ես չեմ հավատում։
Հայ-ադրբեջանական սահմանին ամենամոտ գյուղերից մեկի Պարավաքարի բնակիչ Ռուբիկ Գասպարյանը թերահավատ է, թե սահմանազատումով գյուղին կվերադառնան ավելի քան 1500 հեկտար այգիներն ու վարելահողերը, որ 90-ականներին Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցան։ Այս կողմում մնացածն էլ հակառակորդի կրակի տակ է, մեծ մասը չի մշակվում։
Դե սահմանազատում եղավ մոտարապես 1800 հեկտար մենք ունենք, որ չենք մշակում։ Իրանց չի մերն էլ չի, բայց ինչ որ մի մաս իրանք մշակում են, ապրանք են առածացնում, անասուն են առածացնում ընդեղ։ Մենք իբր որ տանել, ես քեզ տոչին ասեմ, գյուղում ով մնացել, ենք ես բիձեք, ես 78 տարեկան, 75 էլ ինքա, մեզանց հետո ով պդի մնաստի։ Ոչ մեկը ջայլությունը։
Անցած շաբաթ երկու երկրների սահմանազատման հանձնաժողովները հանդիպել ու պայմանավորվել էին վերսկսել անցած տարի ընդհատված գործը հենց Տավուշի մարզի այս հատվածներից։ Արդյոք հանձնաժողովը կքննարկի Հայաստանի նախկին սահմանները վերականգնելու հարցը։
Չի լինելու, թուրքը մի մետր հող չի տալու, ինչքան վեկալլա չի տալու։ Հարդոք, դե Հայաստանի մերնա չէ, սահմանազատում եկելը հասելը դե։ Երբ որ կտենաս հողը ազատվելա, ես մի հատ ցուլիկ կմորթեմ, կասեմ ներողություն, ես սխալ եմ եղել։ Թուրքը մի մետր հող չի տալու, այկը հիշես, չի տալու։
Խաղողի այգիների մեծ մասը Ադրբեջանին մնացած տարածքներում են թողել Ռուբիկ Գասպարյանն ու հարևանը, 75-ամյա Վալետը։ 30 տարի Պարավաքարին մոտեցած սահմանին են խաղող մշակում, արդեն էտի սեզոնն է սկսել է։ Մկրատը ձեռքներն են առնում ու մտածում, այս տարի էլ կրակոցներ կլինեն ադրբեջանական սահմանին, որ ընդամենը 300 մետր է հեռու իրենցից։
Այս ասես գործանելու վախտով ընդեզ խփել են, պուլին եկել խփելա սրան, այս տումբին խփելա, մենք ընդե գործանելու վախտով, մի հատ չէ, մի անգամ չէ, մի հազար անգամ, նրանք հաուզում են մեզ վախցնեն, որստե գործ չանենք, հողը մնա իրանց, փել, բայց մինչև վեր դեմ ենք տվել, չեն գնացի, մենք թե չեն գնացի, էլի կռվել ենք իրանք հետ, են փախեմ ենք, մեր գործը շարունակել ենք։
Երբ սահմանազատումն իրենց գյուղ կհասնի, եթե այսօրվա քարտեզներում մուկ կարմիրով ընդգծված հայկական տարածքներին հանձնաժողովականներն անդրադառնան, Հայաստանը կշահի։
Ընդդեմից սահմանը գնում է իրանք գյուղի հրաղող գալիս, եթե տանում են օգուտ կանեն։
Բայց անցած տարվա եղածից դժգոհ են մնացել, Ադրբեջանին 4 գյուղ վերադարձվեց առանց հայկական կողմի կորուստները քննարկելու։
Մեր ներկայիս ղեկավարության քաղաքականությունը ճիշտ չէ։
1500 հեկտար այգիներ կորցրած Պարավաքարցի Ռուբիկ Գասպարյանն ու իր հարևանը շեշտում են, սահմանին այսքան մոտիկ այգի են գցել, մշակում են առանց կադաստրի վկայականի։ Ամեն անգամ պետական դռներ ծեծելիս պարզվել է, որ այս այգիների տարածքը չափագրված չէ, չափագրելու և սեփականաշնորելու համար մեծ գումարներ պետք է վճարեն։
Ես իմ եկա գումարները, եթե եկա խոսակցությունը գնում 1000-ի չէ, Գյուղում
այսօր պետական ծրագրով 20 տուն է կառուցվում, 20 ընտանիք գուցե պարավակար վերադառնալու եւ հաստատվելու հիմքեր ունենա, բայց եթե սահմանին մոտիկ այս խնամքով գծված այգիները սեփական չդառնան, գուցե մի օր նրանց տերերն էլ շատերի նման հեռանան, ասում են ու մի-մի բաժակով սահմանը պահողների կենաց խմում։
Լավ եք, ողջ եք։ Դուք էլ ապրեք, որեք ելեք։
Խաղաղություն։ Մենք էլ աշխատենք, կապրենք էլի։
Այգիներ տանող ճանապարհներին առայժմ միայն տարեց բնակիչներով են իրար հանդիպում, ողջունում, հարց ու փորձ անում։
Ես վերդան ես գալի։ Որտե՞ղ ես սերեկի հովակել եմ տողը։ Գնացինք, լավ։ Հաջող, խաղ։
77-ամյա Ռուբիկ Գասպարյանն այգում գործն ավարտում ու պարավակար սարի ուղությամբ ուղիղ տուն է գնում, մտքերով, թե մի օր սահմանազատումը գուցե իրեն սրտով էլ լինի։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, պարավակար։
Իդեպ իշխանությունները հետևական ժամանակ եզերմպահ են մնում Ղարաբաղյան հակամարտության բանակցային գործընթացի շուրջ հրապարակային քննարկումներից, այն բանից հետո, երբ վարչապետի հերթական մեղադրանքներից հետո առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն առաջարկեց հրապարակել Ղարաբաղյան բանակցություններին վերաբերող բոլոր փաստաթղթերը։ Ի պատասխան վարչապետի գրասենյակից հայտարարել են, թե հանձնարարվել է գույքագրել արտգործնախարարությունում առկա Ղարաբաղյան բանակցային թղթերը։ Մոտ 3 շաբաթ է իր բազմաթիվ հրապարակային ելույթներում վարչապետը որևէ ձևով չվերադարձավ թեմային։ Փոխարենը Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտն է հետևողականորեն գաղտնազերծում Ղարաբաղյան գործընթացի արխիվային փաստաթղթերն ու դիվանագիտական հեռագրերը, որոնցում նաև վարչապետի պնդումներին հակասող փաստեր կան։ Հղինե Բունյատյանն է ներկայացնում։
Հայաստանի վարչապետը հայտարարում է, թե հրադադարից 1994 թվականից ի վեր Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ բանակցությունները եղել են միայն Արցախը Ադրբեջանի կազմ վերադարձնելու մասին, Պետդեպարտամենտի տարիներ առաջ հասանելի դարձած փաստաթղթերը վկայում են. Հայկական կողմը պահանջել է անկախություն, եւ առնվազն 1997-ին Հայրալիևը Մինսկի խմբի համանախագահների ճնշման տակ Վաշինգտոնում համաձայնել է կարգավորման փուլային տարբերակին, որով հայկական ուժերը պետք է դուրս բերվեին Ղարաբաղի հարակից 6 շրջաններից, կողմերի միջև ստեղծվեր բուֆերային գոտի բազմազգ խաղապահ ուժերով, բացվեին տարածաշրջանի ճանապարհներն ու երկաթգծերը։ Դրանից հետո երկրորդ փուլում արդեն պետք է որոշվեր Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը, որը շահկապվում էր հայկական ուժերի դուրսբերման հետ Լաչինից և Շուշիից։ Ալիևն անգամ ասել էր, պատրաստ է ուղիղ բանակցությունների, ոչ միայն Հայաստանի, այլև Լեռնային Ղարաբաղի ներկայացուցիչների հետ։ Այդ մասին Մինսկի խմբի իր գործընկերներին գրել է Միացյալ Նահանգների փոխպետ քարտուղար Սթրոփ Թալբոթը 1997 թվականի օգոստոսի 7-ին Միացյալ Նահանգներ նախագահ Ալիևի այցից հետո։
Նա թե բաց տեքստով, թե առանձնազրույցների ժամանակ հաստատեց Ադրբեջանի պատրաստակամությունն ուղիղ բանակցությունների մեջ մտնել Հայաստանի ու Լեռնային Ղարաբաղի հետ Մինսկի խմբի հովանու ներքո։ Նա հրապարակավ ընդունեց Մինսկի խմբի համանախագահների առաջարկը որպես բանակցությունների հիմք։
Սա Հեյդար Ալիևի առաջին պաշտոնական այցն էր Միացյալ Նահանգներ, որի ընթացքում նա առաջին պայմանագրերը կնքեց ամերիկյան նավթարդյունաբերության հսկաների, Էքսոնի, Մոբիլի և Շևրոնի հետ։ Ես երախտապարտ եմ այս պատմական հնարավորության համար, Սպիտակ տան գաղտնազերծած փաստաթղթի փակ դռների ետևում ասել է նա Միացյալ Նահանգների նախագահին։ Բիլ Քլինթոնն իր հերթին ակնարկել է։ Ակնկալում են, որ Ադրբեջանի նախագահը դրական հայտարարություն անի Ղարաբաղյան խնդրի և ուղիղ բանակցությունների պատրաստակամության մասին։ Հենց այդտեղ է, որ Ալիևը Քլինթոնին ասել է, պատրաստ է գնալ կարգավորման ըստ Մինսկի խմբի ներկայացրած առաջարկի։
Այդ առաջարկը բաղկացած է երկու փուլից։ Առաջինով հայկական զինված ուժերը դուրս են բերվում 6 շրջաններից, փախստականները վերադառնում են այդ շրջաններ։ Երկրորդ փուլում կորոշվի Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակն, ինչից հետո մնացած երկու շրջանները կազատագրվեն։ Եթե մենք առաջին փուլի լուծմանը հասնենք եւ երաշխավորենք հայկական ուժերի դուրս բերումն ու փախստականների վերադարձը, դա կարագացնի մյուս խնդիրների լուծումը։ Ես պատրաստ եմ սա հայտարարել այսօր, ինչ վերաբերում է ուղիղ բանակցություններին Ադրբեջանը, Հայաստանն ու Լեռնային Ղարաբաղը ներկայացված են Մինսկի խմբի գործընթացում։ Մենք կշարունակենք դա եւ ես պատրաստ եմ հայտարարություն անել դրա վերաբերյալ։
Խոստացված հայտարարությունը հնչում է Ջորջթաունի համալսարանում։ Իր մտադրություններն ու սեղանին դրված տարբերակը առավել հասկանալի դարձնելու համար Հեյդար Ալիևը ի ցույց է դրել փաթուկ քարտեզ, որի վրա Լեռնային Ղարաբաղը ներկված էր մեկ գույնով, շրջակա տարածքները այլ։ Ղարաբաղի հարակից շրջանների եւ Շուշիի մասին խոսելիս Ալիևը նշել է. դրանք ադրբեջանական հողեր են։ Ղարաբաղի դեպքում ասել. կարգավիճակը կորոշվի երկրորդ փուլում։ Ադրբեջանի նախագահի այդ 97 թվականի ելույթը հրապարակված է նրա պաշտոնական կայքում։
Առաջին փուլում նախատեսված է հետևյալը. հողերը ազատագրվում են եւ ԵՀԿ-ի խաղապահ ուժեր են տեղակայվում դա երաշխավորելու։ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը կարող է որոշվել երկրորդ փուլում Լաչինի եւ Շուշիի հարցերի հետ միասին։ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնական մտահոգությունն իր կապն է Հայաստանի հետ։ Այս ճանապարհը, որ տեսնում եք քարտեզի վրա, տանում է Լեռնային Ղարաբաղից Հայաստան։ Մենք բազմիցս հայտարարել ենք, որ դեմ չենք, որ Լեռնային Ղարաբաղը Լաչինի տարածքով Հայաստանի հետ կապվելու հաղորդակցության միջանց կունենա։ Այդ երակը պետք է լինի ԵՀԿ խաղապահ ուժերի վերահսկողության տակ։
Հետո նույնը Ալիևը ասել է նաև ազատության ադրբեջանական ծառայությանը տված հարցազրույցում։ Ռադիոկայանի թղթակից Էլինա Ամրկզին Վաշինգտոնից հաղորդել էր։
Երեք առաջին անգամ նախագահ Ալիևը բացահայտեց Մինսկի խմբի ներկայացրած խաղաղության պլանի հիմնարար սկզբունքները։ Առաջին մասը նախատեսում է հայկական զինված միավորումների դուրսբերում Ադրբեջանի 6 գրավյալ շրջաններից եւ փախստականների վերադարձ այդ տարածքներ։ Երկրորդ մասը ներառում է Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը, Լաչինի ու Շուշիի ազատագրումն ու փախստականների վերադարձը։
Խոսելով կարգավիճակի մասին, Ալիևը վերահաստատել է, որ պատրաստ է Լեռնային Ղարաբաղին տալ ինքնավարության երբևէ հայտնի ամենաբարձր աստիճանը, սակայն Հայաստանը դրան չի համաձայնում։ Հայկական կողմը առնվազն այդ տարիների գաղտնազերծված փաստաթղթերի համաձայն պահանջել է Ղարաբաղի անկախություն, մերժելով ճանաչել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Այդ մասին բազմաթիվ դիվանագիտական հերագրեր կան։ 96-ին օրինակ Բաքվում Ալիևի հետ հանդիպումից հետո փոխպետքարտուղար Սթրոփ Թալբոթը դիվանագիտական հերագիր է ուղարկել Վաշինգտոն, պատմելով.
Երբ լրագրողները հեռացան, Ալիևը բարձրացրեց Ադրբեջանի համար առանցքային հարցը՝ տարածքային ամբողջականությունը։ Ադրբեջանի կարգավիճակը, որպես անկախ պետություն եւ Ալիևի իշխանությունը պահելու կարողությունը, պահանջում են, որ Հայաստանը ճանաչի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Ալիևը պնդեց, թե Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման սկզբունքների շուրջ համաձայնության հնարավոր չի լինում հասնել, քանի որ Հայաստանը չի ցանկանում Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչել։
Ալիևի խորհրդական Վաֆա Գուլուզադեն էլ մանրամասներ էր գաղտնազերծել Հայաստանի նախագահի խորհրդական Ժիրայր Լիպարիտյանի հետ իր հանդիպումներից ու պնդել. բանակցային յուրաքանչյուր կետով Հայաստանը նպատակ ունի ոչ թե դեֆակտո, այլ դեյուրե անկախության հասնել։ Ալիևն իր հերթին պնդում էր. համաձայն է ինքնավարության ցանկացած ձևի, բայց ոչ անկախության։
Մենք երբեք դրան չենք համաձայնի, միջազգային հանրությունն էլ չի համաձայնի, ոչ էլ կարող ենք թույլ տալ երկրորդ հայկական պետության ստեղծումն այդ տարածքի վրա։
Կողմերի տրամագծորեն իրարամերժ այս դիրքորոշումները մոտեցնելու համար է, որ միջնորդները առաջարկել էին շարժվել փուլ առ փուլ, նախ վերացնել պատերազմի հետևանքները, հաստատել դիվանագիտական և առևտրային հարաբերություններ, վերականգնել փոխադարձ վստահությունը, հետո նոր որոշել Ղարաբաղի կարգավիճակը։ Տևական ժամանակ Բաքուն մերժում էր փուլային այս տարբերակը։ փոխպետքարտուղար Թալբոթի գաղտնի հերագիրը, սակայն, վկայում է, որ Ադրբեջանի առաջնորդը 1997 թվականին Վաշինգտոնում համաձայնել է դրան, ինչը լավատեսության հսկայական հիմք էր տվել միջնորդներին։ «Ես արել եմ իմ կողմից զիջում, Հայաստանն էլ իր կողմից պետք է անի», ասել էր Ալիևը Բիլ Քլինթոնին Սպիտակ տանը կայացած հանդիպման ժամանակ։
Ալիևի այցը հաստատեց եւ գուցե անգամ առաջ տարավ այն առաջընթացը, որին մենք հասել էինք անցած մի քանի ամսում։ Նախագահ Ալիևը Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումը դրեց Վաշինգտոնյան իրօրակարգի ամենավերևում, գնահատելով միջնորդների ջանքերը, լուծման հասնել ուղղությամբ։
Ազայն 93-ին գալով իշխանության Հեյդար Ալիևը ստացել էր մի երկիր, որի 20%-ը, ինչպես ինքն էր ասում, օկուպացված էր։ 1 միլիոնից ավելի փախստական կար։ Տնտեսությունը ըստ համաշխարհային բանկի ավելի աղքատ էր, քան շրջափակման եւ էներգետիկ ճգնաժամի մեջ գտնվող Հայաստանը։ 96-ին Բաքվում Ալիևի հետ բանակցություններից հետո փոխպետքարտուղարը հերագրել է Վաշինգտոն։
Ալիևն ասաց, որ ուզում եմ մեկ բան ընդգծել։ Ինքն անձնապես համոզված է, որ հիմա ճիշտ ժամանակն է գնալ խաղաղության։ Ադրբեջանը տևական խաղաղության կարիք ունի օդի ու ջրի նման։
Նույն կերպ, օդի և ջրի նման Բաքվին անհրաժեշտ էին արևմտյան ներդրումներ ու տեխնոլոգիաներ, խորհրդային սարքավորումներով անհասանելի նավթն ու գազը արդյունահանելու համար։ Սակայն Ադրբեջանը ուղիղ օգնություն չէր կարող ստանալ Միացյալ Նահանգներից, քանի դեռ կոնգրեսի ձևակերպմամբ քայլեր չէր արել Հայաստանի և Ղարաբաղի դեմ շրջափակումն ու ուժի գործադրման մյուս միջոցները վերացնելու ուղղությամբ։ Այս պատժամիջոցը վերանայելու հարցը Ալիևը բարձրացնում էր ամերիկյան կողմի հետ անխտիր բոլոր հանդիպումներում։ Վաշինգտոնից էլ հակադարձում էին. Նախ անհրաժեշտ է քայլեր ձեռնարկել Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման ուղղությամբ։ Այդ մասին 1997-ին նաև նախագահ Բիլ Քլինթոնն էր ասել դրընփակ հանդիպմանը։
Մեզ մոտ նախագահը չի կարող իր կամքը թելադրել կոնգրեսին, եթե անգամ կոնգրեսում մեծամասնություն են կազմում իր կուսակիցները։ Այստեղ կա նաև Ամերիկա հայերի էական ազդեցությունը, բայց կարծում եմ կոնգրեսը հասկանում է, որ մենք պետք է վերջ դնենք 907-րդ ենթաբաժնին, և կարծում եմ նրանք կաջակցեն դա փոխելու, անգամ վերացնելու իմ խնդրանքին, եթե իհարկե Ղարաբաղյան հարցը լուծվի։
Մյուս հարցը, որը ստպետ դեպի փաստաթղթերի Ալիևը շարունակ բարձրացրել է ամերիկյան կողմի հետ հանդիպումներում, իր պաշտոնական այցն էր Միացյալ Նահանգներ։ Կովկասի մյուս երկու առաջնորդները, Շևարդնաձեն և Տեր-Պետրոսյանն արդեն եղել էին Սպիտակ տանը, Ալիևը դեռ ոչ։ Եվ նա բացուփակ հանդիպումներում նախագահ Քլինթոնին մեծարելու, նրա հետ կապերը իցույց դնելու առիթը բաց չէր թողնում։ Դա Ալիևին պետք է ոչ միայն ներքին, այլև արտաքին լսարանի համար։ 96-ին Բաքվում հանդիպումներից հետո հերագրել էր փոխպետքարտուղար Սթրոփ Թալբոթը։
Ճաշի ժամանակ Ալիևը մի երկարաշունչ կենաց ասաց նախագահ Քլինթոնի պատվին։ Ալիևի համար նախագահի հետ ցանկացած հաղորդակցություն էական է, դրանով նա ամրապնդում է դիրքերը սեփական ժողովրդի առջև, նաև ուզում է ցույց տալ ռուսներին ու իրանցիներին, որ ունի այնպիսի կապեր, որոնցով կարող է հակակշռել տարածաշրջանում գերակայություն վերցնելու Ռուսաստանի և Իրանի փորձերին։
Քլինթոնը, որի հետ Ալիևը մեծ հույսեր էր կապում, 97-ի օգոստոսին հրավիրել էր նրան Սպիտակ տուն ու խորհուրդ տվել Ղարաբաղյան խնդրի վրա կենտրոնանալու փոխարեն նայել ապագային։ 10 տարի անց նավթի զարգացմամբ ու խողովակաշարերով Ադրբեջանը կհասնի աշխարհին, ասել է Քլինթոնը դրամփակ զրույցում, որի սղագրությունը գաղտնաձերծվել է Սպիտակ տան կողմից։
Կարևոր է, որ երբ երկիրը մեծ ճանապարհի վրա է, այդ ճանապարհից դուրս չմղվի մի փոքր քարի պատճառով։ Ղարաբաղը լուրջ և զգացմունքային հարց է, որ այսօր ժայռաբեկորի է նման, բայց այն առավելությունները, որ Ադրբեջանն ունի ապագայում, կստիպեն դրան դառնալ մի փոքր քար, և մենք ուզում ենք օգնել ձեզ այդ գործում։
Համաձայնելով զորքերը դուրս բերել Ղարաբաղի 6 շրջաններից և թողնելով Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը անորոշ ապագային, որն էր երաշխիքը, որ Ադրբեջանը ի վերջո կհամաձայներ Ղարաբաղի լիակատար անկախությանը։ 1997-ին ներկայացված փաստաթղթերում, որոնք հրապարակել է Միսկի խմբի նախկին համանախագահ Վլադիմիր Կազիմիրովը, ինչպես նաև ՊԴՊ-ի գաղտնաձերծած հերագրերում, նման երաշխիք չկա։ Մյուս կողմից, փուլային տարբերակում չկա նաև կանխորոշում, որ Ղարաբաղը պետք է անպայման լինի Ադրբեջանի կազմում։ Ընտրելով անորոշ ձևակերպում, միջնորդները դրա փոխարեն ամրագրել էին անվտանգության և ինքնակառավարման ամուր երաշխիքներ։ 1997-ին տված հարցազրույցում Հեյդար Ալիևը հստակ նշել էր.
Այդ շրջանների ազատագրումից հետո հաղապահներ են տեղակայվելու Հայաստանի, Ադրբեջանի ու Լեռնային Ղարաբաղի սահմաններին։ Հետո երկրորդ փուլում լուծվելու է Շուշիի և Լաչինի հարցը։ Ալիևն ասաց, Լաչինի միջանցքը առանցքային է հակամարտության համար։ Ադրբեջանը կարող է լիազորել, որ այդ միջանցքը լինի միայն միջազգային ուժերի վերահսկողության տակ։
Գրաված տարածքները ազատելուց հետո կողմերի միջև պետք է ստեղծվեր բուֆերային գոտի, որը լինելու էր չբնակեցված, ամբողջությամբ ապառազմականացված։ Այստեղ տեղակայվելու էին միայն խաղաղապահներ, ընդ որում ոչ թե մեկ երկրից, այլ ԵՀԿ մի քանի պետություններից։ Բազմազգ խաղաղապահ առաքելություններ երաշխավորելու, որ բուֆերային ու բաժանարար գոտիներում ծանր զրահատեխնիկա չմնա, ռազմական թռիչքները դադարեցվեն։ Ուժերի դուրսբերմանը զուգահեռ կողմերը նաև պետք է անմիջապես միջոցներ ձեռնարկեին ճանապարհների, երկաթուղիների, առևտրային և այլ հարաբերությունների բացման համար։ Տարածաշրջանում այդ ժամանակ ադրբեջանական խողովակաշարերի կառուցման առաջին պայմանագրերն էին կնքվում, և Հայաստանը փաստացի կարող էր այդ գործընթացի մաս դառնալ։ 97-ը գազամուղների և տրանսպորտային գծերի հարցով որոշումների տարի է լինելու։ Եթե Հայաստանի վիճակի չլինի տարածաշրջանի զարգացման մաս կազմել, դա թանկ կնստի Հայաստանի վրա, ինչը որևէ մեկի շահերից չի բխում, ըստ Պետդեպի փաստաթղթերի ասել էր Ամերիկայի հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Ջեյմս Քոլինզը Հայաստանի արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանին։ Նույնն է կրկնել նաև փոխպետ քարտուղար Ստրոպ Թալբոթը 97-ի սեպտեմբերին Վաշինգտոնում ընդունելով Հայաստանի նախագահի խորհրդական Ժիրայր Լիպարիտյանին։
Թալբոթը եզրափակեց հանդիպումն, ընդգծելով այն հետաքրքրությունը, որով նախագահ Քլինթոնը հետևում է Լեռնային Ղարաբաղի խնդրին, դա դիտարկելով որպես առավել մեծ ռազմավարական ու տնտեսական խճանկարի մի մաս։ Նախագահ Քլինթոնն ուզում է, որ Հայաստանը մասնակցի տարածաշրջանում սպասվող առաջընթացին, ցանկություն, որը կիսելով Թալբոթը օրինակ էր բերել հսկա, բայց կաթվածահար Նայրիտ գործարանն ու պնդել, սա խոսուն կերպով ցույց է տալիս, ինչից է զրկվում Հայաստանը և ինչ կարող է ստանալ, բայց առանց խաղաղության ոչինչ տեղի չի ունենա։
Զուգահեռ, ինչպես նույն գահնազերծված փաստաթղթերն են վկայում, հայկական կողմը փորձում էր պահպանել ազդեցության լծակները կամ ձեռքին եղած խաղաքարտերը։ 97-ի դիվանագիտական փաստաթղթերից մեկում մասնավորապես նկարագրվում է, ինչպես է Հայաստանի առաջին նախագահի խորհրդական Ժիրայր Լիպարիտյանը բանակցել, որ Վաշինգտոնը ուժի մեջ թողնի Ադրբեջանի դեմ պատժամիջոցները, քանի դեռ կողմերը համաձայնության չեն հասել։
Արտաքին օգնության 907-րդ ենթաբաժինը պետք է մնա անփոփոխ, եթե դա հանվի, Բաքուն կկարծի, թե կարող է ստանալ իր ուզածն առանց բանակցությունների։
Թալբոթնի պատասխանը ընդգծել էր, Ալիևը ամերիկյան հանդիպումների ընթացքում համաձայնել է բացել հաղորդակցության ուղիները։ Դա նախատեսված էր կարգավորման առաջին փուլում, առանց Ղարաբաղի կարգավիճակի վերջնական ճշգրտման։ Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ բանակցություններին զուգահեռ և հատկապես 44-օրյա պատերազմի պարտությունից հետո շարունակ կարծիք է հնչում, թե Միսկի խմբի ոչ բոլոր երկրներն են մեղմ ասած ազնիվ ու անկեղծ եղել իրենց միջնորդական ջանքերում։ Պաշտոնական Երևանից անգամ ամենաբարձր մակարդակով հայտարարվեց, որ Ղարաբաղի հարցը արտաքին ուժերի կողմից օգտագործվել է որպես Հայաստանի վզին գցած պարան։ Պետդեպարտամենտի գահնազերծած փաստաթղթերը սակայն վկայում են, որ առնվազն 90-ականների վերջին Ռուսաստանի, Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի նախագահները Քլինթոնը, Յելցինն ու Շիրակը եղել են միասնական և հաստատակամ լուծել խնդիրը։ Այդ հարցը 97-ի մարտին առաջինը Միացյալ Նահանգների առաջնորդն է բարձրացրել Ռուսաստանի ղեկավարի հետ հանդիպման ժամանակ, որի սղագրությունը ևս գահնազերծվել է Պետդեպարտամենտի կողմից։
Քլինթոնն ասաց, ես ուզում եմ ընդարձակել մեր համագործակցությունն արտաքին քաղաքականության հարցերում, այդ թվում տարածաշրջանային հակամարտությունների շուրջ։ Մեկը Լեռնային Ղարաբաղն է, մենք հիմա ունենք Ամերիկա-Ֆրանս-Ռուսական եռանախագահություն, բայց տես ինչ է տեղում կատարվում։ Մեր շահերիցը բխում լուծել Ղարաբաղյան հարցը, մենք դրանում մեծ շահագրգռվածություն ունենք, և ես պատրաստ եմ քեզ հետ աշխատել մեր ռեալկետից այս հարցը շարժելու համար։
Նախագահ Յելցինն այդ ժամանակ ոչ միայն ողջունել էր Քլինթոնի հետաքրքրությունը, այլև հավաստիացրել, Ռուսաստանը չի խանդի դրան, իսկ ամիսներ անց ինքը խնդրել, որ Քլինթոնը առավել ակտիվ լինի Ղարաբաղյան հարցում։
Համաձայն եմ, արձագանքել է Միացյալ Նահանգների նախագահը հավելելով. Մենք վերջապես տեղից շարժել ենք գործընթացը։ Դու, ես եւ Շիրակը պետք է համառ լինենք։ Լուծելով Ղարաբաղյան հարցն այսօր, մենք կազատենք ինքներս մեզ բազմաթիվ խնդիրներից, որ կարող են ծագել ապագայում։
Գերտերությունների առաջնորդների այս զրույցից ամիսներ անց նահանգների փոխպետ քարտուղար Ղարաբաղյան խնդրով զբաղվող բարձրաստիճան դիվանագետ Սթրոփ Թալբոթը Ռուսաստանի փոխարտգործնախարարին խորհրդապահական հրագիր է ուղարկում ընդգծելով.
Մեր ամենամեծ ուժը եղել է երանախագահների սերտ համագործակցությունը, մեր միասնությունը համոզել է կողմերին, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղին, որ նրանք մեր շարքերում մանևրելու տեղ չունեն եւ որ առաջարկները, որ մենք ներկայացրել ենք, լավագույնն են, որ միջազգային համայնքը կարող է առաջարկել։
Ինտենսիվ այս բանակցությունների ֆոնին 1997 թվականի նոյեմբերին Հայաստանի առաջին նախագահը հրապարակեց պատերազմ թե խաղաղություն հոդվածը պարզաբանելով. Հակամարտության չկարգավորման դեպքում Հայաստանն ու Ղարաբաղը տարիների ընթացքում անհամեմատ թուլանալու են։ Այնինչ մերժում ենք այսօր, ապագայում խնդրելու, բայց չենք ստանալու, ինչպես բազմից է եղել մեր պատմության մեջ գրել էր նա։
Խոսքը չի վերաբերում Ղարաբաղը տալուն կամ չտալուն, խոսքը վերաբերում է Ղարաբաղը հայկական պահելուն, 3000 տարի այն բնակեցված է եղել հայերով և 3000 տարի հետո էլ պետք է բնակեցված լինի հայերով։ Իմ ընտրածուղին ապահովելու է այդ հեռանկարը և հնարավորություններ պահպանելու հասնել մեր բաղձալի նպատակին, արկածախնդիրների ուղին տանելու է դեպի անխուսափելի պարտություն։
Փաստացի սա սեղանին դրված կարգավորման տարբերակի բանաձևումն էր առանց բանակցությունների բովանդակությունը գաղտնազերծելու։ Երաշխավորել Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգությունը բազմազգ խաղապահներով ու 3 գերտերությունների հանձնառությամբ, ապահովել, որ Արցախն ունենա ինքնիշխանության լայն արձակ իրավունքներ իր դրոշից ու զինանշանից մինչև սեփական բանակ ու կառավարություն, միաժամանակ բաց պահել դուրը ապագայում կարգավիճակի ճշգրտման համար։ Մինչ Միացյալ Նահանգների փոխպետ քարտուղարը ըստ ՊԴ դեպարտամենտի գաղտնազերծած փաստաթղթերի ուրախությամբ տեղեկացնում էր գործընկերներին, որ իրենց հաջողվել է Վաշինգտոնում համոզել և ստանալ նաև Հեյդար Ալիևի համաձայնությունը այս տարբերակին, Երևանում քննադատությունը դրա շուրջ ընդդիմության շարքերից տարածվում էր մինչև իշխանության վերին էշելոններ։ 98-ի հունվարին, երբ հարցը բերվեց անվտանգության խորհուրդ, դրան դեմ դուրս եկան այդ օրերին վարչապետ Ռոբերտ Քոչարյանը, պաշտպանության նախարար Վազգեն Սարգսյանը, ԱԱՀ ղեկավար Սերժ Սարգսյանը, Ղարաբաղի նախկին նախագահ Արկադի Ղուկասյանը, Արցախի խորհրդարանի ու կառավարության ղեկավարները։ Վազգեն Սարգսյանն օրինակ պնդել էր, թե Հայաստանի մեկուսացման մասին պնդումները անհիմն են, կարիքի դեպքում Ռուսաստանը և Իրանը կօգնեն։ Ռոբերտ Քոչարյանն էլ, թե երկիրն ու տնտեսությունը հնարավոր է զարգացնել նաև շրջափակման պայմաններում։ Տեր-Պետրոսյանն արձագանքել էր.
Այսօր մենք թերևս Ղարաբաղի հարցի նպաստավոր լուծման և Հայաստանի բարգավաճման վերջին պատեհությունն ենք կորցնում, և դրա համար մենք բոլորս էլ պատասխան ենք տալու մեր ժողովրդին։
Արդյոք դա իսկապես վերջին պատեհությունն էր, կամ կարգավորման ինչ տարբերակներ են քննարկվել Լևոն Տեր-Պետրոսյանին հրաժարական պարտադրելուց հետո Ռոբերտ Քոչարյանի, Սերժ Սարգսյանի և Նիկոլ Փաշինյանի օրոք։ Հայաստանի գործող իշխանությունը այս պահին այդ փաստաթղթերի գույքագրմամբ է դեռ զբաղված և առաջիկայում էլ ըստ կառավարության պետք է քննարկի։ Նպատակահարմար է արդյոք դրանց գաղտնազերծումը Հայաստանի պետական անվտանգության շահերի դիտանկյունից։ ՊԵՏ դեպարտամենտը մինչդեռ իր արխիվի փաստաթղթերն ու դիվանագիտական հրագրերը պարբերաբար է գաղտնազերծում։ Դա արվում է տեղեկատվության ազատության մասին օրենքի, որով Միացյալ Նահանգների քաղաքացիները իրավունք ունեն իմանալ, իրենց հարկերով աշխատող պաշտոնյաները ինչի շուրջ են բանակցել դռնփակ հանդիպումների ժամանակ և ինչպես են պաշտպանել ու առաջ տարել Միացյալ Նահանգների շահերը։ Իդեպ ՊԵԴԵՊ-ի կողմից մինչ օրս գաղտնազերծված ընդհանուր առմամբ ավելի քան 500,000 փաստաթղթերի և հերագրերի մեջ մանրամասներ կան նաև Ռոբերտ Քոչարյանի օրոք քննարկված տարածքների փոխանակման, Մեղրիի տարբերակի մասին, որոնք ազատությունը կներկայացնի հաջորդիվ։ Նույն տրամաբանությամբ առաջիկայում մեկ օր ՊԵԴԵՊ-ի արխիվում թերևս կհայտնվեն նաև փաստաթղթեր դրանից հետո, մինչև 44-րդ պատերազմն ու Արցախի անկումը տեղի ունեցած բանակցությունների մասին։
և հաղորդման ավարտին կրթական ոլորտում մի շարք փոփոխություններ ճգնաժամի են հանգեցրել կառավարության հեղինակած որոշումների արդյունքում։ Հայաստանում ավելի քան 1300 դպրոցների 40%-ը չունի տնօրեն, թեկնածուներից շատերը չեն կարողանում հաղթահարել մրցութային չափանիշները, որոշ դեպքերում մրցութին մասնակցող էլ չկա։ Սոնա Հովսեփյանին լսենք։
Հայաստանի դպրոցներում ոչ միայն ուսուցիչների, այլ նաև տնօրենների թափուր հաստիքներ կան։ Այս պահին ըստ կրթության նախարարության գրեթե 310 դպրոց ղեկավար չունի։ Պաշտոնական տվյալներով Հայաստանում 1399 դպրոց կա, ստացվում է դրանից 43%-ը ընտրված տնօրեն չունի։ Այդ հաստատությունները հիմնականում պաշտոնակատարներն են ղեկավարում։
Տեղեր կան, որտեղ հավակնորդներ չկան, և տեղեր կան, որ այսպես ամիսներ շարունակ միայն մեկ հավակնորդ է լինում, որն էլ պարբերաբար անհաջողության է մատնվում, բայց այդպես էլ նոր մարդ չի հայտնվում, որ կփորձեր տվյալ հաստատությունը ղեկավարելու փորձանակ։
Երևանի Ջոն Կիրակոսյանի անվան դպրոցի ուսուցիչ Վերոնիկա Բաբաջանյանը 4-րդ անգամ է փորձում հաղթահարել մրցույթը, առայժմ առանց հաջողության։
Ինձ ասում էին, որ կառավարչական գիտելիքներ չունեմ։ Ես, չնայած ինքս արդեն 28 տարի մանկավարժական ոլորտում աշխատում եմ, դպրոցում շարքային ուսուցչից մինչև փոխտնօրենը գնացել եմ, անցել եմ, կառավարչական գիտելիքները այդպես իրանք չէին կարող տեսնել, մինչև ուսուցիչը այդ նույն պաշտոնին չաշխատի։ Հա, աշխատանքի ընթացքում են երևում, կարողանում ենք մենք ոլորտին տիրապետել, թե ոչ։
2023 թվականին ընդունված փոփոխություններով դպրոցի տնօրենի ընտրությունը 3 փուլով է անցկացվում։ Թափուր հաստիքներն ըստ էության այս փոփոխության հետևանք են։ Թեկնածուները նախ պետք է հավաստագրվեն, ապա դպրոցի զարգացման ծրագիր մշակեն ու հարցազրույց անցնեն, ու հենց այստեղ է, որ մրցույթի մասնակիցներն առավել շատ են թերանում։
Եվ մենք ունենք դեպքեր, երբ որ տնօրենը 7-8 անգամ դիմում է եւ ծրագիրը չի անցնում։ Ունենք դեպքեր, երբ որ դպրոցը 2 տարի տնօրեն չունի։ Արդեն ունենք նաև անհավանական դեպքեր։ Հայտարարվում է մրցույթ և ոչ ոք չի դիմում։
Հանրակրթության վարչության ղեկավար Թամարա Սարգսյանին զարմացնում է այն հանգամանքը, որ տարիներով դպրոցում աշխատելով մասնակիցները չեն կարողանում վերլուծել առկա խնդիրները և իրատեսական լուծումներ առաջարկել։ Ըստ պաշտոնյայի, մրցույթի մասնակիցները երբեմն նաև խորամանկություններ են անում, զարգացման ծրագիրը գրելիս օգտվում են վճարովի ծառայություններից, կասկածներ կան, որ անգամ դիմում են արհեստական բանականության օգնությանը։
Մենք արդյունքում ստանում ենք միանման և տվյալ հաստատության մասին ոչինչ չասող զարգացման ծրագրեր, որոնք հենց այդ պատճառով էլ մերժվում են։
Կրթության փորձագետ Սերոբ Խաչատրյանը նկատում է, տնօրեններին չեն սովորեցրել զարգացման ծրագիր գրել, այդ պարագայում ինչպես պետք է նրանք դա անեն։
Երբ որ դու մարդուց պահանջում ես մի բան, որը իրեն չես սովորեցրել, ինքը դիմելու է կեղծիքի։
Նախարարությունը նախքան տնօրենի ընտրության կարգում փոփոխություններ մտցնելը վերապատրաստում չի իրականացրել, սակայն ասում են, հանդիպումների ընթացքում հնչեցրել են իրենց ակնկալիքները, թե ինչպիսին պետք է լինեն զարգացման ծրագրերը։ Այս պահին կառավարչական հմտություններ սովորելու միայն մեկ պիլոտային ծրագիր կա, որին տնօրենի 60 թեկնածու է մասնակցում։ Մրցույթի մասնակիցները նույնպես դժգոհություններ ունեն, գնահատող հանձնաժողովները երբեմն հակասական եզրակացություն են տալիս թեկնածուի նույն աշխատանքին։ Կրթության նախարարությունից խոստովանում են, նման թերություններ երբեմն լինում են։
Եթե առաջի անգամ իմ նույն զարգացման ծրագիրը 17.3 էր գնահատվել, հաջորդ անգամ 13.3, այսինքն կամ հստակ չափանիշներ չունեն, կամ կոմպետենտ չեն փորձակնողները։
Կրթության փորձագետ Սերոբ Խաչատրյանը ևս մեկ խնդիր է մատնանշում. պաշտոնակատարների մեծ մասը գլուխ չի հանում դպրոցի կառավարումից։
Մի մարդու դնել ժամանակավոր պաշտոնակատար, որը մոտիվացիա չունի տնօրեն դառնալ եւ ամիսներով, տարիներով իրեն ասել աշխատի, դա ճիշտ չի։ Եվ շատ ժամանակավոր պաշտոնակատարներ, իրենք 2 պաշտոն են համատեղում։ Ինքը շարունակում է մնալ եւ ուսմասվար եւ տնօրենի պաշտոնակատար, այսինքն մարդը 2 աշխատանք միաժամանակ անում է 1 պաշտոնի համար վճարվելով, դա էլ անարդար։
Նախարարությունում վերլուծություն չունեն, առանց տնօրենի մնացած դպրոցներում ինչ խնդիրներ են առաջանում, բայց պնդում են, ակնհայտ թերացումներ չեն տեսել։
Գյուղի ճաշկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար եւ ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։
Հարգելի ունկնդիրներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել, ազատությունը շարունակում է իր աշխատանքը ազատություն TV-ի եթերում, միացեք և դիտեք օրվա կարևոր իրադարձությունների մասին պատմող իմ գործընկերների ռեպորտաժները, իսկ ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսալյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։